Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Garbė Jėzui Kristui. Pokalbėje prie Biblijos gyvųjų akmenų bendruomenė.
Antanas.
Mindaugas.
Laima.
Lina.
Algimantas. Pradedame maldą.
Dėkojame tau, Dieve, už šventą tėvą, kad galime išgyventi malonės metą bažnyčioje, skelbiant sinodą. Ir kaip klusnus ir neklusnus vaikai susėsti apie vieną stalą ir dalintis Dievo žodžiu sinodo dvasioje. Įkvėp mus, viešpatie, būti tiesiakalbiais ir kad mes dalintumėmės iš visos savo širdies. Ateik šventoji dvasia, ateik šventoji dvasia, ateik šventoji dvasia, ateik šventoji dvasia, ateik šventoji dvasia.
Luko Evangelija, 4 skyrius, nuo 21 iki 30 eilutės. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė, argi jis ne Juozapo sūnus? O Jėzus prabilo, jūs be abejo man priminsite patarlę, gydytojau, pats pasigydyk, padaryk ir čia, savo tėviškėje darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume. Jis dar pridūrė, iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikra tiesa sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius, ir baisus badas ištiko visą kraštą, bet ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos šalyje Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotojų, bet ne vienas jų nebuvo pagydytas, tik Siras Naamanas. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilę išsivedė jį iš miesto iki pakūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Ką mums kalba šis žodis, ką mums kalba ši diena, ką mums kalba viešpats, bandome pasidalinti. Taip. Antanai.
Taip. Viešpats šitais metais naujaisiais man uždavė šitokį klausimą. Girdėjau vienas mintis iš ortodoksų bažnyčios vienuolio. Sako, kas yra mums nauji metai? O štai mes visi laukiame kažko tai naujo ir naujų metų išvakarėse darome įvairiausius įžadus. Mes norime tokio vidinio atsinaujinimo, mes norime kažkokių tai naujų žygdarbių, askezių, naujo gyvenimo būdo, sveikatos, visokių tenai mankštų, atnaujinti šventojo rašto skaitymą su didesnė ugnimi. Ir jisai sako, po kelių dienų labai greitai šitie metai virsta senaisiais metais. Ir kas nusako naujuosius metus? Nekurie žmonės pasisiuva naują rūbą ir jam rodosi, kad jeigu jis yra su juo, tai atėjo kažkokie tai, naujas etapas, naujas virsmas. Ir šitas vienuolis sako, kad rūbus mes siuvamės jau 100 metų, 1000 metų ir tai nėra nieko naujo. Nekurie žmonės įsikelia į naują butą arba namą ir jiem atrodo, kad jiems atėjo nauji metai. Bet namus ir rūmus mes statomės šimtus ir tūkstančius metų. Ir tai nieko naujo, sako, o kas yra naujo, sako, štai ar naujasis testamentas jums iš tiesų yra naujas. Imkime, nauja yra tai, kad mergelė be vyro žinios pagimdo kūdikį. Naujo yra tai, kad visi žmonės sužino, kad šitas kūdikis yra ne tik tai žmogus, bet ir Dievas, ir kad jo vardas yra Jėzus. Nauja yra tai, kad šitas žmogus, Jėzus ir Dievas, jisai gydo ligonius, jisai išlaisvina mus iš demonų, jisai kviečia mus į naują ryšį vieniems su antrais. Ir naujo tai, kad žmogus Dievą nuteisė. Naujo yra tai, kad jisai nukryžiuojamas, numiršta, įžengia į mirtį ir iš jos prisikelia. Ir naujo yra tai, kad jisai žengdamas į dangų sako, luktelkite šiek tiek, aš išeinu jums vietos paruošti. Įsivaizduokite. Ir vat, visa tai mums yra nauja. Ar mes šitą žinę gyvename ar ne. Tai jau dabar, jeigu imant šios dienos žodį, man labai įstrigo, kad Jėzus, kada kalbėjo, visi stebėjosi jo maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir vėliau, kuo jisai labiau aiškino Dievo žodį, tai tuo labiau įtampa augo ir visi ėmė augti pyktyje. Ir štai visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilę išvarė jį iš miesto iki pakriūties ant to kalno, kurio pastatytas jų miestas ir norėjo nustumti jį žemyn, bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Ir aš iškėliau klausimą savo, ar aš niekada savo gyvenime nenorėjau nustumti Jėzaus. Ir ar aš jo šiuo metu nenustumiu, neištumiu iš savo gyvenimo. Atsimenu, kaip aš buvau mažas vaikas, tai išgyvenau tokį momentą, kad vieną dieną atsinešiau tokį surūdijusi kirvi iš sandėliuko, atsistojau už namo, iškėliau jį aukštyn ir sakau, Dieve, aš tave nukirsiu. Dėl ko visa tai vyko? Nes aš augau toksai, kaip sakyt, neklusnus, išdykęs vaikas ir labai dažnai įskaudindavau mamą savo ir jinai visada, kai aš ją įskaudindavau, tai eidavo į kambarį ir ten ant sienos buvo nukryžiuotasis Jėzus, atsiklaupdavo ir verkdavo. O aš taip pykdavau, kad vadinasi, man rodėsi, kad jeigu čia to Dievo nebūtų, jinai nelietų ašarų. Aš visai negalvojau apie savo asmeninį elgesį ir atsimenu net vieną sykį spyriau jai. Iš kojos mažas vaikas į besimeldžiančiai savo mamai. Ir jinai dar labiau ėmė verkti ir už tai aš bėgau to atsinešti kirvio. Norėjau Dievą nukirsti. Bet žinote, vaiko protas. Taigi aš buvau, kaip sakoma, be jokios išminties, bet aš jaučiu, kaip šiuo metu daugelis iš mūsų bažnyčioje norime imti ir Jėzų nustumti, išstumti iš savo gyvenimo, kad jis jau nebe viešpats, jis jau nebe gydytojas, jog yra, kaip sakyti, mokslas. Ir va, mes, žinote, kaip sakyti, išgyvename visi šitokią situaciją, kad šitaip vadinama pandemija. Ir daugeliui atrodo, jog Jėzus čia bejėgis ir Jėzų reikia atitraukti į šalį, ir mes atsisukome į tokį naują stabą, naują dievą, į mokslą. Tik mokslas gali mus išgelbėti, tik tai medicina. Iš tai žiūrėkime, ką tik neseniai pasaulis šoko šokį, kuris vadinasi eutanazija. Nesmirdėk, neikvok socialinių lėšų, šitai buvo ištariama ir aiškinama vyresnio amžiaus žmonėms. Iškeliauk garbingai ir daugelyje valstybių buvo įkalbinėjami žmonės, jog jie išeitų iš šio gyvenimo savanoriškai. Va. Dėl ko reikia nenumirti, jeigu numirs, tai jie, kaip sakyt, nebesmirdės, vadinasi, bus oras visada švarus, be jų ten kūno kvapų, liks labai daug socialinių lėšų. Iš kur čia šita, kaip sakyt, meilė? Ir ar jums netrodo, kad šitie žodžiai yra kažkur tai labai labai girdėti ir jie yra šventajame rašte, kaip žaltys sako Jėvai, valgyk, nes nemirsi. Išverst būtų galima šitaip mūsų laikų kalboje. Skiepykis, kad nemirtum. O Dievas žmogui sako, nevalgyk, nes mirte numirsi. Ar Jėzus mums dar yra iš tikrųjų reikalingas, ar jau jisai gydymo srityse, malonės srityse, jau jisai yra nebe viešpats, nebe jisai karaliauja, bet virusas. Na tai va, tai man šitoks iššūkis, kaip sakyt, atsakyti savo į klausimą iš naujo. Ar aš esu toje minioje, kuri nori nustumti Jėzų nuo kardžio ir kaip jums atrodo, kur yra visi tie žmonės, kurie vedėsi Jėzų nustumti žemyn?
Skaitydamas šventą raštą, visą laiką jį žodį priimu labai asmeniškai, todėl skaitydamas šitą evangeliją, man labai kalba tokie žodžiai, kad joks pranašas neprimamas tėviškai. Tai yra labai man didelė paskata tuomet eiti ir skelbti Dievo žodį iš namų, gal pirmiausia iš savęs, iš namų į pasaulį, kaip popiežius ir kalba. Eikite ir skelbkite žodį į visą pasaulį. Tai va, eiti iš savęs aš suvokiu kaip apsisprendimą būti Jėzaus bendradarbiu ir dalyvauti jo darbuose. Bet neužtenka tik apsispręsti, reikia tiesiog taip ir daryti ir išeiti. Išeiti iš namų, skelbti žodį kaimynui, skelbti žodį savo bendradarbiams. Galbūt prekybos centre, nežinau, bet reikia, jaučiu kvietimą, kad reikia atsiliepti į Jėzaus kvietimą. Tai nes viešpats jis kalbina labai asmeniškai kiekvieną ir nori, kad mes apsispręstume, nes mes esame visi pašaukti skelbti jo žodį, liūdyti jo darbus. Tai vat, kada išeini iš namų, tuomet sutinki kitus, kurie irgi ieško Dievo, tokių ieškančių ir norinčių kažką nuveikti viešpaties labui. Tai man pasisekė dėl to, kad mane viešpats nusintė į gyvųjų akmenų bendruomenę. Tai kada yra bendruomenė, kada yra daug žmonių, daug visokiausios veiklos, tai vieni kitus paragindami, gauname paraginimą ir iš Dievo išvažiuoti, išeiti, skelbti. Tai ir pas mus būna bendruomenė, išeina aplink kraštis, esam kviečiami važiuoti į misiją, į Tauragę, į Alytų ir į kur norite, kas galit prisidėti, tai išlovinimas, malda, ir visi kiti dalykai, tai vat nuolat esu kviečiamas vat prisidėti. Viešpats mane šitokiu būdu vat ir kviečia. Čia yra, nėra tai paprasta, aišku, apsispręsti, dėl to, kad yra labai daug trukdymų, vidinis aš visą laiką sakys, kad tu nieko negali ten paskelb, nieko negali paliūdyti, kas iš to tavo liūdimo, sėdėk namuose, vat, pailsėk, tu esi nusipelnęs, visą savaitę dirbai, atėjo šeštadienis, sekmadienis, polsio valandos, tu niekur nevažiuok, bet čia reikės apsispręsti, aš apsisprendžiu, kad aš esu pakviestas Viešpaties būti jo bendradarbiu. Ir va, kai išeini iš namų, iš kiemo, varteliai užsidaro, sėdė autobusėlė ir visi išvažiuojam į misiją, pasimeldžiam ir šventoji dvasia labai mane pripildo, ne tik mane, bet ir visus, ir nuvažiuojam pilni šventosios dvasios. Tai šitaip vat vyksta mano manimo išėjimas į pasaulį ir Dievo žodžio skelbimas. Vat, ir tas labai yra svarbu, nes jisai atgaivina ir veda tave tolyn.
Daug kartų skaičiau šitą Luko liūdimą, per savo patyrimą bandau suprasti, ką norėjo pasakyti, kur to šventosios dvasios žodžiai yra mums skirti. Ir taip atrodo, Nazareto gyventojai turėtų labai didžiuotis, kad visoje Galilėje žinomas pamokslininkas yra jų saviškis. Bet Nazareto gyventojų nuotaikas nuo susižavėjimo ir nuostabos perauga į rūstybę ir neapykantą. O ir kodėl tai atsitiko? Evangelijos skelbimas gal buvo artimas tiems žmonėms, kurie kartu su juo augo, žaidė, sunkiai dirbo, bet nepatogus tiems, kurie nori Dievo pagal savo užsakymą. Jo aišku, kalbėjimą laiko pasipūtimu ir puikybė. Jie netiki, kad vienas iš jų yra Dievo siųstasis, nes jis toks vargšas ir beginklis. Bet Jėzus nesistengė jiems įtikti. Jis ištikimas tėvui ir jo paskirtai misijai ir ištikimybė žmogaus laisvei. Ir to kaina didelė. Tai va, skaitydama tą ištrauką, kažkaip prisiminiu ir savo vaikystės patyrimus, išgyvenimus. Aš tada tikriausiai buvau kokioj 5-6 klasėje ir kartu gyvenau su giminaite, kuri buvo tokia karinga, krikščionė. Ir ta prasme, jinai be meilės, bet su tokia prievarta liepdavo eiti į bažnyčią. Bet tame nebuvo meilės, nebuvo paaiškinimo. Ir kaip aš jau buvau paauglė, vis tiek tokia ateina pamąstymai, kodėl aš taip darau, ar aš einu į bažnyčią tam, kad aš bijau savo giminaitės, jos pasmerkimo ar bausmių, ar todėl, kad aš noriu, kad man Dievo reikia. Ir taip tylumoj priėmiau sprendimą, kad aš eisiu į bažnyčią slapčia, gausiu kažkokį pasmerkimo dozę ar ką, bet aš tada tikrai žinosiu, ne prieš kitus, bet prieš save, kad aš noriu, aš pasirinkau, aš padariau tą sprendimą, kad man reikia Dievo. Tai va, tai kartais tai pagalvoju, kad tas atstumimas arba karingas religingumas, tai irgi yra tie dalykai, kurie kaip nuo kalno gali nustumti patį Jėzų.
Lena, man perskaičiu šiandienos Dievo žodį. Taip iškart kilo klausimas. Jėzus pasišalino, tai kur dabar yra Jėzus? Ir aš taip kiekvienoje situacijoje klausiu, kur yra Jėzus? Ar ir kaip šiandien elgtųsi Jėzus? Ar jisai pasiimtų galimybių pasą? Ar Jėzus sakytų, eikite ir naudokitės galimybėmis? Ir tada iš karto svarstau, tai kuo skiriasi teisė nuo galimybės? Kai atimama teisė, tai galimybės veda į pražūtį. Nes galimybės nebūtinai eina koja kojon su pareiga. Teisė nuo galimybės skiriasi tuo, kad teisė visada eina su pareiga. Ir kai mes prisimam pareigą, tai galimybių dažnai turim atsisakyti. Žiūrėkit, gyvenime, turėjau galimybę išvykti užsienį dirbti, bet turiu pareigą auginti vaikus. Turėjau galimybę tam ir tam, bet pirmiausia pasirinkau pareigą. Tai šiandien dienai mes gyvenam galimybių visuomeniai. Į kokią pražūtį veda galimybės, nes atsiranda galimybė ir keisti lytį. Galimybė, bet ar tai iš tikrųjų yra teisė? Ir ne tik galimybė visuomenė, bet dabar galimybės yra jau pervardinamas teisėmis. Ar Jėzus, žiūrėk, kokias galimybės turėjo Jėzus? Absoliučiai visas. Galėjo taškyti stebuklais į dešinį, į kairę, nuo ryto iki vakaro. Kokiamis galimybėmis pasinaudojo Jėzus? Jokiamis. Jis naudojasi vienintelę teisę būti Dievo sūnumi, o ta teisė ėjo su didžiulė pareiga. Skleisti gerąją naujieną, gydyti sudužusią širdis, išlaisinti belaisvius, guosti vargšus. Ir šiandien dienai, kai daugelis mano aplinko žmonių pasirinko galimybės, ir negalvoja. Tai aš bandau kalbėti, bet ar tai yra teisė? Ar per šitas galimybės mes nepamynėm žmogaus pamatinių teisių spręsti, kaip gydytis, teisės eiti į darbą, teisės eiti į mokslą? Aš klausiu žmonių ir aš jaučiuosi kaip Jėzus. Argi jis ne Juozapo sūnus? Ką tu čia šneki? Kas tu tokia? Kas taigi visas pasaulis taip daro? Visas mokslas taip daro, kad tu čia šneki. Ir tai dažnai susiduriu su ta šiandien dienai, su tuo jausmu, kad savam krašte pranašu nebūsi. Tai labai man sukalbėjo šitas žodis. Ir užbaig norėčiau tuo, kad vis dėlto Jėzus galimybėmis nesinaudojo ir jis naudojasi vienintelę savo teisę, skleisti gerąją naujieną.
Jūs girdite Marijos radiją.
Labai džiaugiuosi, kad kalbamės kaip Dievo vaikai, nuoširdžiai su Dievo vaikais. Primenu, kad esame Luko 4 skyriaus 21-30 eilutėje, kai atkreipsiu dėmesį į 24 eilutę, kai Jėzus pridūrė, iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Ir prieš tai 18 eilutė. Jėzus tarė, viešpaties dvasent manęs, nes jis patepė mane. Dėl ko? Kad neščiau gerą naujieną, kad išvaduočiau vargstančius, akliems regėjimo, prislėgtiems dėl vargstančio atėjo ir skelbti viešpaties malonės metų. Kokie dabar metai? 2022 viešpaties metai, viešpaties malonės metai. Kas be būtų, kas be vyktų. Ir iš tikrųjų, galbūt ir kas nors ir dabar, kai klauso arba klausys, jau galbūt ir norisi arba tą padarė paspausti ar pasukti tą rankenėlį radijos ir išjungti, bet nepriimamas pranašas tėviškėje. Ir dabar kai kurie tikrai, aš girčiu kalbant ir mes turime labai suprasti gyvenimą, Dievo žodį ir tą, ką mums kalba, kad galėtume pasirinkti ir tvirtai stovėti kelyje. todėl ir kartais tuos tiesą sakančius atmetame, o verta pasvarstyti ir kaip tą, galbūt vėliau keletų žodžių, kai svarstau apie dienas žemėje, kas vyksta, iš tikrųjų atrodo tai, kas jau garantuota eilę metų mums buvo tos laisvės, atrodo jos taip lengvai atimamos, suvaržomos per prievartą. Kas tiesa, kas buvo, kas iš tikro yra tiesa, ką Jėzus skelbė. Jėzaus žodis tiesa, švento rašto žodis tiesa, teisingumas, garbingumas žmogaus taip lengvai atrodo perkeičiama melu, kvailybėm, paniekinimais ir mes kartais net tą priimame. Net kartais girdime Evangelijos iškraipimus ir atrodo, lyg tai ir tuos galime priimti. Tai iš tikrųjų toks atšalimas nuo Dievo, nuo viešpaties, jisai didelis, o mums kaip tik reikia priešingą kryptimį judėti link Dievo. Ir ta lyga, kuri čia taip atrodo, tai tikrai, ką vyriausybės daro žmonių kontrolę. Nori, taip atrodo, nori kontroliuoti visus, tai ne tik mūsų valstybė. Velnio klasta yra kokia, kai verčia patikėti, kad viskas daroma žemėje žmogaus labui, mūsų labui. Dabar antra dalis norėčiau šiek tiek pagrįsti ir keli žodžius iš švento rašto ir labai skatinčiau tiesiog verta šiais laikais ypatingai skaityti šventą raštą ir naują testamentą ir kas rašoma apie paskutinius laikus. Galbūt jie nėra, bet mums reikia suprasti, ar jie jau prasidėjo, ar neprasidėjo. Tada mes atitinkamai drąsiai elgiamės. Tai pats Jėzus kalba Mato Evangelijos 24 skyriuje, Morkaus 13, Luko 21, Petras, 2 Petro laiškas 3 skyrius, kai jis kalba apie, kad elementai sudegs ir drąsina žmonės. Ir visas apreiškimo Jonui. Apreiškimas Jonui 17. Mes skaitom, kaip žemės gyventojai, pasigėrimą žemės gyventojų ištvirkimu, šlikštybėm, nešvarumu. Pažvelkime, kurį gyvename jau keliasdešimt metų, atrodo tokiu tempu auga ir atrodo apima visą žemę, kai mes žinome, kad žmogus sutvertas, sukurtas į Dievo paveikslą panašus ir atrodo, taip šėtonas nori subjauroti, nes tai vyras, ne vyras, tai kažkas gali būti įvairaus, o negali būti. Kai matome, kad eilė žemės karalių valdovų tarsi atidavę valdžią į vienos vyriausybės rankas, mes galime stebėti, ar taip jau yra, ar nėra. Taip pat rasime apreiškimo knygoje. Kai apreiškimo 6 randame, kad tas vainikas, karūna, korona, kuri jau apskrieja visą žemę, ar tai tikrai mes galime tyrinėti, kaip išminčiai tyrinėjo, būkime išmintingi. Dar toliau. Apreiškimo 6. Vieną dieną bus leista atimti į žemės taiką. Kada? Stebėkime. Karai, maištai, ligos bus leista. Nenoriu gilintis dėl ko ir kaip, bet tai suvokime. Toliau žemės drebėjimai, kaip pats Jėzus sako, mėnulyje, saulėje bus pokyčių. Kai kas man atrodė, kad tai neįmanoma, bet dabar matome, kad jau net bandymai yra ir viskas labai įmanoma. Apreiškimo 13, kai bus verčiama priimti žvėrės ženklą ir niekas negalės nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo. Žvėrės, ne Jėzaus. Kaip mums reikia link Jėzaus ir su Jėzum būti? Apreiškimo 12, ką ypatingai ir mes matom, tiesiog gyvybių žudimus kai kuriuose šalyse jau prabėgo ir tebėra. Slibinas ėmė kauti su tais, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liūdėjimą. Taigi, ką mums daryti? Kiekvienas mes turime išmintį, turim supratimą, turime viešpatį žodį. Jeigu tikrai taip vyksta, kaip mums reikia artėti prie Jėzaus? Visom priemonėm. Tai čia mūsų apsauga. Ir raginti kitus, ir už kitus, ir melsti, ir kalbėti, ir skelbti. Kaip mums reikia skaityti šventą raštą, Dievo žodį. Kaip mes žinosime, ko nori Dievas ir ką jis kalba, jei jo neskaitysime. Malda, Eucharistė, priėmimas, Jėzaus priėmimas, kaip Jono Evangelijoje, ką Jėzus sako, kas valgys mano kūną, gers mano kraują, tas stiprybę turės, kas negers, kas valgys ir gers, tas amžiną gyvenimą. Atsiversti. Kiek kartų ir apreiškimo knygoje, kiek kartų atsiversti, atsiprašyti, atgailauti. Jonas Krikštytojas atėjo viešpačiui kelio nutiesti. Atsiverskite, atsiprašykite. Dabar tą patį reikia daryti, tą patį. Padėkime viešpačiui kelią nutiesti vieni kitiems, būkime pagalba. Ir kai, jeigu tikrai, o kai bus laikas, kai suprasime ir matysime, kad tikrai viešpaties atėjimas, antras atėjimas arti, kaip mums sako Dievo žodis, pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Nebijokite, drąsos, visada drąsos. Ir vienybės, šį rytą perskaičiau psalmį 133. Koks malonų žodis. Žiūrėk, kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena vienybėje. Nes čia viešpats teikia savo palaiminimą, amžinai gyvenimą. Vienybė. Priimkime siunčiamus palaiminimus ir kas svarbiausia, ką Jėzus pasakė. Mylėkime. Mylėkime Dievą, mylėkime artimą, mylėkime save ir 10 Dievo įsakymų ir Mato 25 mums yra įsakymas stokojantį pavalgydinti, pagirdyti, priimti, aplankyti, aprengti, pagelbėti bėdoj. Dievo karalystė jau tarp mūsų, su mumis. Gal kas turime žodį papildyti, ar liūdėjimą, ar...
Aš norėčiau papasakoti jums vieną žemaitišką anekdotą. Aš nesu žemaitis, bet tas anekdotas yra apie mokslą. Jisai man kažkaip labai mane užkuria. Tai va, susitinka du joniai, nes tenais visi joniai ir tėvai joniai ir vaikai joniai. Ir vienas klausia, na kaip tavo sūnus Jonis? Ogi sako, Niujorke studijuoja. O kur ans ir atolino Plungės? 5000 kilometrų, atsako. Vaje, kur ans tokį užkampį rado? O tavo Jonis kaip? Antrų doktoratų rašo. Ale tai silpna galvelė. Man rodėsi vieno gana. Ir vat įsivaizduokite, mes mūsų mokslo žmonės važiuoja į visokius užkampius mokytis. New York'us vadinasi tenais, tenais Los Angeles. Vadinasi, rašo labai daug doktoratų, bet įsivaizduokit, mes vis labiau užmirštame, kad Jėzus gydo. Ir aš girdėjau tokią vieną labai nuostabią mintį vienoje laidoje, kaip žurnalistas klausė, reiškiasi, sako, dėl ko, sako, jūs bažnyčios viduje esate susiskaldę, neklausote švento tėvo, vieni skiepijatės, antri tenais, nesiskiepijate, tai kaip čia yra? Ir anas, vadinasi, klausė to žurnalisto, sako, ar jūs esate skaitę Evangeliją? Bet kurią, sako, žinoma, sako, ar atsimenate, ką pasakė Jėzus Petrui, pirmam popiežiui, kuris ateina ir sako, viešpatė, tu jokių būdų neturi numirti. Ir Jėzus jam atsakė, eik šalin šetone, tu esi man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, bet žmonių mintimis. Ir sako, žinote, Jėzus su Petru turėjo labai daug reikalų. Tai jis tiki Petras, tai jis netiki, tai jis eina vandeniu, tai jis ten skęsta, tai reiškia, jisai tenais nukerta Malkui ausį, tai Jėzus užgydo tą ausį ir ant galo viešpatė tu jokių būdų neturi. Ir iš tiesų aš labai norėčiau, kad mums ne vienas klausimas, reiškia, kad mūsų ne vienas klausimas nesupriešintų, neskirtų vienus nuo kitų, bet kad mes iš tiesų ieškotume tų atsakymų. Ir aš savo klausimą užduodu, ar aš, Antanas, nesu panašus į tą vieną iš penkių paikų mergaičių, ne tą, kuri neturėjo alyvos žibinti, bet jinai ėmė savo alyvą ir išpylė, nes Jėzus yra nebe daktaras, jis nebe gydo, gydo tik mediciną. Ar aš, Antanas, neišpyliau savo alyvos nežinia kur. Va. Ir Jėzus visą laiką ragindavo gydyti šito miesto ligonius ir sakyti, jums prisiartino Dievo karalystė. Bet jeigu mes Jėzų nustumėme nuo skardžių, tai reiškia, mums reikėtų skelbti, jums nutolo Dievo karalystė.
Šventame rašte yra žodis, bandau prisiminti, jie nugalėjo avinėlio krauju ir savo liūdėjimo žodžiu. Taigi apie turiu liūdėjimą. Prieš porą gerų mėnesių susirgau šitą tokią ligą, tą COVID-as, koroną, ir 6 paras sirgau. 3 nesunkiai, bet kitas 3 sunkokai, buvo temperatūra virš 38. Ir atėjo sekmadienis, sekmadienio popietį, man tiesiog jėgų nedaug buvo, gulėjau, bet baimės nebuvo. Taip pat man atrodė, kad Jėzus čia pat, čia pat. Ir pradėjau kalbėtis ir vienu metu sakau, Jėzau, sekmadienis, džiaugsmo sekmadienis. Tu mane ištrauksi iš šitos ligos, tu mane išgydysi. Ir taip keletą kartų. Ir vakare užmigau, 3 nakties, gailestingumo valanda. Prabundu, atrodo, visa žemė nuščiuvusi, tyla ir ramybė. Ir aš krust, o, kitoks, pamatuoju temperatūrą, sveikas. Ir nuo to momento sveikas, visiškai išgydytas. Galim sakyti, daug kas pagyja, bet aš prašiau Jėzaus ligoje ir jis ištraukė, jis išgydė. Tai būkime drąsus. Drąsus tikrai viešpats gydo, mes galėtume daug liūdėjimų, nes kai meldžiamės, kai mus pakviečia, jau turėtume eiti į pabaigą, gal porą minučių, o trumpą žodelį.
Tai tikrai, be jokios abejonės, nu, tikrai yra dabar sunkus laikmetis. Mūsų laukia labai didelį apsisprendimai ir dėl pandemijos, ir dėl politikos, ir dėl viso, dėl mūsų pačių elgsenos, ir žvanginami yra ginklai, ir aš jau Gimantas buvau užsiminęs, ir man skamba ausyse Jėzaus Kristaus žodžiai, mylėkite, nebijokite, džiūgaukite. Ir žinokit, jeigu mūsų ta šiandiena pablogės dar 10 kartų arba dar daugiau ir mes būsim persekiojami ir taip toliau. Ir mes vis tiek atsivertę rasim tuos pačius žodžius. Mylėkite, nebijokite, džiūgaukite. Tai tame yra labai didelė viltis, kad mes būsim išgelbėti ir Viešpats mūsų nepaliks, nes, kaip pasakyti, jo žodžiai, kad pasikrikštis ir įtikės į mane, bus išgelbėti. Tai džiūgaukim.
Ir aš užbaigsiu dar mintį savo. Norėčiau raginti visus būti budriems ir visada klausti, kas čia kalba, kur būtų Jėzus. Visose šitose situacijose klausti, ką rinktųsi Jėzus, kaip jis šiandien elgtųsi. Nes matom, kad galimybės atvedė prie labai didelio žmonių supriešinimo ir netgi prie to, kad nacionalinis transliuotojas jau duoda galimybę sukurti pragarą neturintiems galimybių. Tai man atrodo, toks tikrai labai aiškus rezultatas, prie ko privedė vienų galimybės ir kitų negalimybės, tai klausti, ar čia tikrai Jėzus klausė, ar čia Jėzus kalba, ar jis laimina tokį kalbėjimą, ir jeigu ne, tai tada kuo aš maitinuosi, ir ar aš tikrai noriu paskęsti šito visoj melo jūroj ir tikėti, kas yra skleidžiama. Tai dėti viltis į Jėzų ir klausti Jėzų, ką tu rinktumės, kur tu mane vedi. Ir tu esi didžiausias gydytojas ir gelbėtojas.
Kadangi aš labai esu ir kaip daugelis lietuvių yra nebejingas katalikiškai, krikščioniškai Ukrainos šaliai, popiežiaus Pranciškos paraginti, katalikai visame pasaulyje meldžiasi už Ukrainą, už šitą brolišką Ukraino šalį tiek daug iškentusią, sekintą Golodomoro ir vėl karų bandoma, su kraujuojančiamis Krymo ir Donbaso žaizdomis, su karo mašinomis prie šalies sienos. Melskimės už Ukrainą vienybėje su popiežiumi ir geros valios žmonėmis.
Brangieji, su jumis yra gyvųjų akmenų bendruomenė, Antanas, Mindaugas, Laima, Lina, Algimantas. Norisi užbaigti susitikimą mūsų iš apaštalų darbų Dievo žodžiu. O dabar Viešpatie, atkreipk akis į jų grasinimus ir suteik saviesiems tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Ištiesk savo ranką, kad tavo šventojo tarno Jėzaus vardu būtų išgydoma ir daromi ženklai bei stebuklai. Jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta. Sudrebėk kiekvieną, kur bebūtume. Jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta. Visi prisipildė šventosios dvasios. Pripildyk šventąją dvasę kiekvieną ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir šventajai dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.